Die kerkraad maak die volgende bekend. Met leedwese die afsterwe van broeder Henny Elms, vrijdagmiddag. En dan ook die afsterwe van die vader van sister Mariana Du Plessis, vrijdagochtend. Hierdie gesinne word dan ook opgedra aan die sorg van die Here in hierdie tyd van beproewing. En mag hulle ook die ryke vertroosting van die Heilige Gees ervaar. Dan is sister Melanie Lawrence se broer tydens sy huisbraak in sy huis geskiet. Hy verkeer heilig in 'n ernstige toestand. Ook hierdie familie en dan ook die betrokke broer opgedra aan die sorg van die Here. Sister Hanna Du Plessis is nog in Unitas Hospitaal vir behandeling en toetse. Daar is 'n moontlikheid dat sy dalk hierdie week ontslaan sal word. Marlinay Vos, dit is die dogtertjie van Masha en Davie Vos, was opgeneem in Meelnet Medikliniek vir 'n sonar. Lyk vir my hulle is terug. Ons is dankbaar daarvoor ook. Sister Marie Groenewald het 'n operasie in die Kloof Hospitaal ondergaan, waar sy vir 'n tydperk dan ook was om aan te sterk. Sy is ontslaan, maar steeds in Pretoria. Sy sien dan die dokters weer môre en dinsdag in voorbereiding op 'n verdere operasie wat sy sal moet ondergaan. Sister Annetjie Elms is heidig in die plaaslike hospitaal. Sterkte ook vir haar. Dan die tweede erediens begin om 10:45. Dan die voorbereidings erediens 10 Mei en dan die heilige nagmaal as die Here wil die 17de Mei. Bybelstudie eerskomende Woensdag om 10:00 hier by die kerk. En dan sal ook losmaking uit die ambt van ouderling en ja, eintlik al twee ouderlinge, ouderling Dion Verviers en ouderling Tini van Staden, toegestaan word vanoggend. Dan die sakrament van die heilige doop sal vanoggend bedien word aan Matthys Johannes Retief, klein Thys, seentjie van ME en Melanie Retief. By voorbaat dan ook baie geluk aan hierdie families en dan besonderlik die doopouers. Mag dit ook 'n vreugdevolle dag wees met oorvloedige seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang Psalm 100, ons sing vers 1 en 2. En nadat ons staande ons geloof bely het, die derde en die vierde vers. Psalm 100, vers 1 en 2, voordat ons belydenis doen, vers 3 en 4 daarna, sonder dat ek het voorlees.
Oh,
Ons in ons saam belydenis van ons algemene, ongetwyfelde christelike geloof, en elkeen sê soos volgens sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur te sing van Psalm 119 vers 48. Dis 'n lig wat klare kennis aan eenvoudiges ontdek. Dit is die asem van die lewe wat ek diep na binne trek. Wend u dan nie weg van my nie, wees my gunstig na die reg, wat in u verbonds geheimenis aan u volk is toegeseg. Psalm 19 vers 48, nadat ons hierdie psalm vers gesing het, kan u weer u plekke inneem. Die liturgie is aangepas in die lig daarvan dat die doop ook sal plaasvind. So nie 'n gebed direct na hierdie psalm vers nie, maar wel die skriflesing. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20, waar het dan vir elkeen van ons moet dien as die reël waarvolgens ons dankbaarheidslewe inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders soos ook aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, ses dae in jou arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae, het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, wat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dus in die Here ons woordbediening vanoggend uit die Ou Testament, ons lees 2 Konings hoofstuk 6 verse 1 tot en met vers 23. Ons tekstverse is vers 5 en vers 15 met dan die volgende as tema: God se toetrede verwerklik die onmoontlike. Openbaar dit deur jou lewe. Die tekstverse net eers vers 5. Maar terwyl een die bal kap, val die yster in die water en hy roep uit en sê: "Ag my Heer, dit is nogal geleen." En dan vers 15. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom: "Ag, my Heer, hoe sal ons maak?" Lees nou vanaf vers 1. En die profete seuns het vir Elisa gesê: "Kyk toch, die plek waar ons voor u woon, is vir ons te nou. Laat ons toch na die Jordaan gaan en elkeen daar vandaan 'n balk gaan haal, dat ons daar vir ons 'n plek kan maak om daar te woon." En hy het gesê: "Ga." Maar een sê: "Gaan toch asseblief saam met u daar." En hy antwoord: "Ek sal gaan." En hy het saam met hulle gegaan, en toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome omgekap. Maar terwyl een die balk kap, val die yster in die water, en hy roep uit en sê: "Ag my Heer, dit is nogal geleen." En die man van God vra: "Waar het dit geval?" En toe hy om die plek wys, het hy 'n stok afgesny en dit daarin gegooi en die yster bo laat drywe. En hy sê: "Haal dit nou maar uit." En hy het sy hand uitgesteek en dit geneem. Terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel, het hy met sy dienaars beraadslag en gesê, op die en die plek sal my laar staan. Maar die man van God het die koning van Israel laat weet, pas op, dat u nie hier daar die plek trek nie, want die Arameërs trek daarin af. Daarom het die koning van Israel na die plek gestuur, waarvan die man van God met hom gespreek, en waarvoor hy hom gewaarsku het. En hy was daar op sy hoede, nie net eenmaal of tweemaal nie. Toe word die hart van die koning van Aram hieroor onrustig, en hy roep sy dienaars en sê vir hulle, kan julle my nie te kenne gee wie van ons mense vir die koning van Israel is nie? En een van sy dienaars antwoord, nee my heer die koning, maar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in u slaapkamer spreek. En hy sê, gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is daar in Dothan. So het hy dan daarin perde en strijdwaans en 'n swaar leer gestuur en hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strijdwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ach, my heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open toch sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. En toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan toch hier die mense met blindheid. En hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Daarop sê Elisa vir hulle, dit is nie die weg en dit is nie die stad nie, volg my, dan sal ek julle lei na die man wat julle soek. En hy het hulle na Samaria gelei. En by hulle aankoms in Samaria sê Elisa, Here, open hulle oë, dat hulle kan sien. En die Here het hulle oë geopen, dat hulle kon sien. En daar was hulle binne in Samaria. En die koning van Israel sê vir Elisa, toe hy hulle sien, Moet ek verslaan, my vader? Maar hy antwoord, U mag nie verslaan nie. Sou u dan verslaan die wat u met u swaard en u boog as gevangenes weggevoer het? Sit aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en na hulle heer kan trek. En hy het hulle 'n groot maaltyd berei, en nadat hulle geëet en gedrink het, laat hy hulle gaan, en hulle het na die heer, hulle heer getrek. Skoon. En die bendes van die Arameërs het verder nie meer in die land van Israel gekom nie. Ons lees tot hier. Ons gaan nou daartoe oor om die doop te bedien aan 'n verbondskind van hierdie gemeente. Ons doen dit dan ook volgens die formulier wat daarvoor vastgestel is. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. En eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Het word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te voorootmoedig, en ons reiniging en saligheid buiten onszelf te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons, deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak, wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hier die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarvan van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onsse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat die seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hier die heilige instelling van God tot sy eer en tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. O almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onbevaarige wêreld met die sonvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. Die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur die getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou die doopouers wat die doop van hulle kind aangevra het om na vore te kom, die vraag aan te hoor en daarop te antwoord. Kom maar saamkom. Sy kan maar saamkom. Bring maar saam. Geliefdes in die Here, u het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit u gesindheid is, moet u van u kant op hierdie vraag opreg antwoord. Terwyl ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely hy nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van die gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely hy dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof u en neem u voor om hierdie kind, van wie u die vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer, na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Broeder Emmie, Suster Melanie Retief, wat is hierop julle albei se antwoord? Na die bediening van die doop sing ons Psalm 105, die 5de vers. Psalm 105, die 5de vers. Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag tot in die duisendste geslag. Psalm 105, die 5de vers, direk na die bediening van die doop. Matthys, Johannes, Retief, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. ons dank nou die Here. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U, dat U ons en ons kinders, deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot die kinders aangeneem het, en dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid U ook weer om U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy Christelik en Godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan hom en ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid, onder ons enigste leraar, koning en hoogpriester, Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Baie geluk. Nee, baie geluk, Melanie. Ach, sy, baie seën. Moetlik een hand ook gevat het. Net weer die thema Godse toetrede verwerklik die onmoontlike. Openbaar dit deur jou lewe. Net eers bietjie agtergrond ten opsigte van die gedeelte wat ons gelees het. 2 Koning 6 is deel van die tydperk waar tydens die volk van God deur sogenaamde konings regeer was. Saul, Dawid en Salomo, wat hierdie tydperk ingelei het, was reeds oorlede. Hulle koninkryk het in twee geskeur en was daar gevolglik twee koninkryke, Israel die 10 stamme en dan Juda die 2 stamme waaroor konings regeer het. Elisa tree dan in hierdie tydperk waar tydens die konings regeer het, so vanaf 848 voor Christus as profeet op. Dit was so ongeveer 75 jaar voor die eerste Olympiese Spele wat in 776 voor Christus plaasgevind het, en nog een verdere 250 jaar voor die eerste wegvoering van die volk in Babyloniese ballingskap. Maar goed, wanneer een mens nou hier die klompie verse in 2 Koning 6 lees, wil het voorkom asof jy met twee afsonderlike gebeure te doen het, namelijk die gebeure by die Jordaan, waar Elisa saam met die profete seuns was, en dan die aanslag van die koning van die Arameërs op Elisa by Dothan, een plekkie so ongeveer 19 kilometer noord van die destydse hoofstad van Israel. Hierdie aanvoeling kan ons sê, sekerlik met goeie reg, vir alles in mense gedagte hou, dat sommige vertalings ook hierdie gedeelte in twee wil deel, elkeen afsonderlik, elkeen dan ook met sy eie openbaringswerklikheid geskei deur die opskrifte wat aan hulle toegegee is. En nou is dit so, dat wanneer een mens hierdie gedeeltes lees, dat dit tot jou spreek, en dat een mens kan sien, dat het in die prediking op so'n manier aan die orde kan kom, vooral die tweede gedeelte, vers 16, waar die volgende woorde staan, vrees nie, dis wees nie bang nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. Woorde wat baie toepasselik sou wees, ook in die tyd waarin ons vandag leef. Toch is dit ook so, dat wanneer een mens hierdie twee gedeeltes so bietjie op een afstand bekyk, dit duidelik word, dat nie net elkeen onafhankelijk van die ander, Godse openbaring aan ons duidelik maak nie, maar ook, dat die twee gedeeltes saamgevoeg as een eenheid, baie krachtig Godse openbaring na vore bring. Hierdie tot een mate verbloemde eenheid kom in die eerste plek in vers 5 en 15 voor die tekstgedeeltes van vanoggend. In albei hierdie verse vind ons die woorde Ach my Heer, of soos dit ook soms vertaal word, ach meneer. Kyk een mens verder na hierdie specifieke woorde, dan sien jy dat het in albei gevalle aan dieselfde persoon gerig was, namelijk die profeet van die Here, in hierdie geval Elisa. Een verder ooreenkomst is, duidelik uit die omstandighede waarin hierdie woorde geuiter is. In albei gevalle was het eintlik 'n kreet van hopeloosheid en onmag. Hier is skynbaar onomkeerbare werklikhede voor oë. Kom ons kyk na die eerste gedeelte. Hier gaan dit oor Elisa en die profete wat saam by die Jordaanrivier was, om palen te kap, om dan blyplek vir die profete seuns, bykie te vergroot. Maar tydens hierdie kap expeditie tref teespoed een van die jong kerkmanne, as ons dit so mag noem. Sy byl val in die rivier en verdwyn onder die water. In 'n toestand van hopeloosheid en onmag roep hy uit, Ag my Heer! Hy voeg dan ook die rede waarom hierdie gebeurte nou een groter teespoed behels as net een stuk yster wat onder die water verdwyn het daarin toe. Hy sê dit was een geleende byl, dit was nie sy eiendom nie, dit het dus aan iemand anders behoort en hy moes dit weer aan hierdie persoon teruggee. Sommige verklaardes wil hier die woorde van die profete seun anders vertaal, hulle beweer hy wil sê, Ach my Heer, dit is gebedel. Hiermee sê hulle, dat het duidelik maak, dat die profete seun so arm was, dat hy een byl by iemand moes bedel. Hy kon dit self nie een koop nie. En nou, by die verloor van hierdie byl, hierdie gebedelde byl, is het toch duidelik, dat hy dit nie weer sal kan vervang nie. Maar goed, of dit nou een gebedelde byl of dit nou een geleende byl was, maak seker nie werklik groot saak nie, alhoewel die eerste, dat dit een geleende byl was, meer korrek blyk te wees. Wat gebeur nou? Wat gebeur nou, nadat hy so uitgeroep het, oor hierdie byl wat in die water geval het? Elisa reageer, op die profete seun se woord. Hy vra vir hom, waar het daar die byl nou in die rivier geval? Nadat hy nou uitgevind het waar het was, sny hy 'n stok, en hy gooi dit daarheen, waarop ons lees dat die yster op die water gedryf het. Sommige verklaarders wil hierdie gebeurtenis logies verklaar deur te sê, wat eintlik gebeur het is, Elisa het 'n lang stok gevat en hy het baie mooi gekyk en toe het hy nou hierdie lang stok gevat en hy het hom in die water gegooi, binne in die oog van die byl in. En toe het die byl nou eintlik aan hierdie stok vasgesit en omdat het nou 'n lang stok, 'n paal was, het die stok die paal op die water gedryf en so het die yster punt dan ook na bo gekom. Hulle wil dus aan Elisa toeskryf dat hy baie behendig met 'n stok was. 'N behendigheid wat hom 75 jaar later by die Olimpiese Spele dag, as hy daar sou wou deelneem, goed te pas gekom het. Hier is geen boodskap in. Om dit so te wil verklaar is leeg en sonder Gods openbaring. Wat hier gebeur het is dat God deur sy profeet tot hierdie situasie toegetree het. En hoor mooi, God deur sy profeet het toegetree. En dan nie maar om 'n stuk eister aan sy eienaar, wie dit ook al mag wees, terug te besorg nie, maar om iets baie definitief te openbaar. En dit is die volgende, God se toetrede verwerklik die onmoontlike. 'N Stuk eister teen alle verwagting en moontlikheid dryf op die water. God draai dus dinge om. Dit wat nie moontlik is nie, maak God moontlik. En hier het ons nou by die Godsopenbaring van hierdie gedeelte gekom. God se toetrede verwerklik die onmoontlike. Kom ons kyk nou na die tweede gedeelte. In hierdie gedeelte gaan dit oor die koning van die Arameërs wat oorlog maak teen Israel. Maar nou elke keer wanneer hy sy planne klaar gemaak het en hy maak hom nou gereed om hierdie klomp Israeliete aan te vat, dan word sy planne in die wiele gery. Want dan word dit duidelik dat die koning van Israel weet klaar wat sy planne is. En hierdie ding het hom so bekommer dat hy eintlik tot die konklusie gekom het dat hier is iewers 'n verraaier onder hulle, onder sy mense, en dat hierdie verraaier elke keer vir die koning van Israel gaan vertel wat sy plan sou wees. Maar dit was nie so nie. Daar was geen verraaier in sy eie geleedere wat tussen hom en die koning van Israel gestaan het nie, maar wel Elisa, die profeet van Israel. Hierdie was die man wat telkens die koning van Israel gewaarsku het, sodat hy tot frustrasie van die koning van die Arameërs, of beter bekend as Sirië, proaktief kon optree. En die koning van Sirië se antwoord hierop, kom ons vestig ons aandag op die profeet, kom ons kry hierdie man van God, kom ons neem hom gevange, kom ons maak hom dood. In daardie tyd is dit geglo dat wanneer so iets gebeur, soos beskryf nou hier in 2 Konings 6, dit beteken dat daar een of ander vloek deur 'n spesifieke persoon oor 'n ander persoon uitgespreek is. En hierdie vloek kon alleen tot 'n einde gebring word, sou die een wat die vloek uitgespreek het, doodgemaak word. Want dit sou beteken dat die een wat die vloek uitgespreek het, sowel as sy vloek, in die doderyk verdwyn. En daarom dan die optrede van die koning van Sirië. Kry net hierdie Elisa in die hande en dan is ons pad weer oop vorentoe. Hy stuur dan 'n groot leer met perde en strydwaans om die plekkie waar Elisa en sy knegt was te omsingel. Hierdie plekkie was doodaan, reeds gesê, so ongeveer 19 kilometer ten noorde van die hoofstad Samaria, die plek waar die koning van Israel hom bevind het. Hierdie koning van die Arameërs moes dus eers die struikelblok in doodaan verwyder, dan was hy op pad na Samaria. En dit is dan hier, waar die woorde van die diensknegt van Elisa gehoor word, ach my Heer, hoe sal ons maak? Twee manne, hulle is twee en hulle moet 'n hele leer vyandige magte tegemoet gaan. Wegkom kans is daar mos nou nie vir hulle nie. Hopeloos was dit vir hulle. Hulle was in die net van die vyand vasgevang. Maar weer tree God deur sy profeet toe tot hierdie situasie. Aan die een kant laat hy die diensknegt van Elisa die leer van God sien wat hulle hom en Elisa beskerm. Hierdie is dus geen toestand van hopeloosheid nie. Die werklikheid is deur Godse toetrede, is dit wat aan die wat aan hulle kant is, baie meer as die wat teen hulle is. Aan die ander kant word hierdie soldate van die koning van Sirië met blindheid geslaan, en of dit nou werklike blindheid was of 'n geestelike blindheid was, dit maak nie saak nie. Die feit is, wat dit ook al was, dit was deur goddelike ingrype, goddelike toetrede. En dan volg Elisa se woorde. Dit is nie die weg nie, dit is nie die stad nie, volg my. Sommige wil hê dat Elisa hier vir die Arameërs gelieg het. Hy sou vir hulle gesê het, hulle is nie in Dothan nie, en dat hy hulle nou na Dothan sou vat. Maar dit is nie die geval nie. En dit word duidelik, weer eens as 'n mens so 'n bietjie terugstaan van hierdie gedeelte, dan sien jy dit duidelik. Hierdie koning van die Arameërs was immers op pad na Samaria, na die stad van die koning. Hy wou die koning van Israel in die hande kry. Maar daar was nou net hierdie struikelblok in Dothan wat hy net uit die weg moes ruim, en dan kan hy met sy groot missie aangaan. Maar nou kom Elisa en sê in Dothan, kom ons los hierdie struikelblok saak, kom ons kry jou by jou mikpunt. Jou mikpunt is toch nie hierdie staadjie nie, jou mikpunt is toch Samaria, die woonplek van die koning. So wat gebeur? God vat hierdie klomp soldate baie verder as wat hulle gereken het. Hy vat hulle tot in Samaria. Verder wou hierdie klomp soldate Samaria binnekom en dit weer die swaard oorwin, en hulle wou daar feesvier. Nou kom hulle Samaria in, maar dit weer God se toedoen as blindes, en daar nie om met die swaard te oorwin nie, maar daar weer hulle sig terug te kry en brood en water te ontvang. Maar nou goed, wat is die toepassing? Wat is die toepassing van hierdie gedeeltes? Weer eens, as 'n mens bietjie wegstaan, kan 'n mens dit sien. Hierdie is eintlik twee wonders, en so genoem vanweë die gebrek aan 'n beter woord, wat in samenhang ook vanoggend met ons besig is. Die een van die yster wat op die water dryf, as 'n mens dit in jou verbeelding kan voorstel, hier kom 'n stuk yster uit die water op en dryf bo op die water. Uit hierdie water kom hierdie stuk yster tevore, word nie daardeur verberg nie, word nie daardeur toegehou nie. Ons het vanoggend deur die genade van die Here 'n kleintjie gedoop. Nou het ons in die gebed die volgende woorde geuiter: O almagtige ewige God, U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei waardeur die doop afgebeeld is. En dit is wat vanoggend hier gebeur het. Die Here het hierdie klein Matthys Johannes Retief soos yster op water laat drywe. Teen alle verwagting in het God 'n wonder in sy lewe as verbondskind laat gebeur. Maar hy en ook elke ander mens, net soos Farao in die watergraf moes verdwyn, kom hy uit die water as oorwinnaar in Christus Jesus. En dit gebeur met elkeen wat in Christus geheilig is. Teen alle kragte heen word hulle na die oppervlakte uit die donker watergraf van die ewige dood opgetrek om die lig van God se ewige nabyheid te mag beleef. Teen alle, as ons so kan sê, reëls en regulasies, leef hulle deur die werking van die Heilige Gees 'n nuwe lewe. 'n Lewe ongekend en ongesiens by hierdie wêreld. Dit bring ons by die vraag: waar is ons? Dryf ons 2 Koning 6. Of het ons saam met Farao onder die water verdwyn. En dit is nie maar iets waaroor ons kan wonder nie. As jy dryf, as jy werklik dryf, uit die ewige dood opgetrek is, om die ewige lig van God se nabyheid, deur die kragtige werking van die Heilige Gees te beleef, sal jy dit weet? Sal jy dit sien? Sal jy dit leef? Die tweede gedeelte spreek ook tot ons. Die mensdom het net soos die Arameërs in der waarheid teen God in opstand gekom. Reeds in die paradys het hulle vir 'n oorlog teen God gekies om God na die troon te steek, God as koning te ontroon. En dit is steeds die aanslag vandag. In die geskiedenis het hulle ook besluit om God se grootste profeet om met hom klaar te speel. By die nuwe testamentiese dood aan, namelijk Jerusalem, het hulle hom gevange geneem, en hom op Golgotha doodgemaak. Hiermee moes hy in die ewige doderyk verdwyn met al sy mag. Maar weer eens het die mensdom meer gekry, as waarop hulle gereken het. Die mensdom het gedink hulle is by die spreekwoordelike doodtan, maar toe eindig hulle in Samaria, die woonplek van die koning. God se ingrype verwerklik die onmoontlike. Die vyande van God word nou gevoed en gelaaf, hulle word brood en water gegee en as boodskappers teruggestuur. Hulle word nie doodgemaak nie, maar wel gespaar om te kan vertel van die koning wat ewig op die troon sit en tot in ewigheid sal regeer. Nou is die vraag, het ons oë al in die spreekwoordelike Samaria oopgegaan? Het ons oë al deur die genadige werking van die Heilige Gees oopgegaan, sodat ons tot die besef gekom het, ons lewens is gespaar, net soos die Arameese soldate destyds in Samaria. Ons lewe om te vertel van die redding wat daar in Christus Jesus die Here is. Kom ons vat saam. Die werklikheid is, God se toetrede tot die mense se lewens verwerklik deur die werking van die Heilige Gees die onmoontlike. Ons het dit vanoggend by hierdie doopbak gesien. Ons het gesien dat iemand uit 'n watergraf gered is. Ons het gesien hoe iemand in Samaria gevoed en gelaaf word met die beloftes, die ewige beloftes van God. Maar dit is nie iets wat net deur ons gesien kan word nie. Dit moet ook in ons eie lewens so wees. Deur die Gees van God moet ons ook as ware spreekwoordelik op die water dryf, brood en water ontvang in Samaria, die woonplek van die koning. En dit is die appel. Laat dit so wees. Mag die Here dit elke dag vir elkeen van ons deur sy krag doen. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons dank U vir die woord wat ons daarop wys, dat U die lewende God op 'n besonderse manier ons lewens intree. 'n Intree wat die onmoontlike verwerklik. sondaar mense wat gered word. Dit wat ook vanoggend vir ons duidelik in die doop weer gespreek het. Gee ons die genade dat ons so sal leef dat dit openbaar word. Dat ons deur u gees in 'n nuwe lewe opgewek is. Om daar dan ook so te leef, dat het duidelik word, die onmoontlike is verwerklik. Wees dan ook so met ons, as gemeente, ons bid besonderlik vir hulle wat geraak is deur die dood van geliefdes, Here wil u met hulle wees. Die hartseer is intens, Ons weet dat lyding van mense deur die dood ook beëindig is, maar die afskeid bly steeds moeilik. Wil jy hulle vertroos en wil jy hulle versterk? Wil jy ook met hulle wees wat ander beproewinge in hulle lewe beleef, waar 'n familielid aangeval is, waar familielede ernstig siek is, maar waarin ook lidmate van ons eie gemeente ernstig siek is. Here wil u wees met elkeen. Nou staan ons ook weer voor die verkondigingsinhoud van vanmôre. Met u toetrede word die onmoontlike ook verwerklik. En so vra ons, Wees ons genadig, want U is 'n genadige God en Vader. Hoor ons gebede, want U seun het ons geleer om tot U te bid en die versigtinge van ons hart voor U uit te stort. Van U die lewende God, vra ons, maar verwag ons ook alles wat ons nodig het vir liggaam en siel, vir tydelike en ewige lewe. Verhoor ons in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus die Here. Amen. Ek versoek nou vir broeder Tini om net op te staan asseblief. Broers en susters, u is allemaal bekend met ouderling Tini van Stadum. Dit is seun van hierdie gemeente, die geskiedenis van hierdie familie dan ook met ons as gemeente vervleg. Ouderling Tini het dan ook vir 'n aansienlike tyd by verskeie geleenthede op die kerkraad gedien en as ouderling die gawes wat die Heer aan hom gegee het, in hierdie gemeente aangewend. Maar ons broeder het ook vanweë sy siekte, 'n versoek tot die kerkraad gerig om losmaking te ontvang uit die ambt van ouderling, omdat dit vir hom moeilik is op hierdie stadium, om dan dit wat die dienswerk van hom vereis te kan verrig. Die kerkraad het dan ook besluit om hom losmaking te gee uit die ambt. Broeder Tini, ons dank die Here vir die gawes wat die Here vir jou gegee het en dat jy ook hierdie gawes werklik met oorgawe in hierdie gemeente, maar ook in die gemeenskap wat die Here jou gestel het, aangewend het. Ons bede is dat die Here besonderlik met jou sal wees. Ons bid saam met jou en jou familie vir beterskap en herstel. En dan ook weer in die lig van die tema vanoggend, God se toetrede verwerklik die onmoontlike. En mag dit ook so, as dit in sy wil is, dan wees, dat ons weer die geleentheid sal hê, dat die Here die roeping op jou uitbring en ons jou weer kan bevestig in die ambt van ouderling. Hiermee dan, losmaking in die ambt, en mag die Here se seën met jou wees. Dankie. Ons slot sang dan ook in antwoord op die verkondiging Psalm 68 vers 10. Gewis, hoe hoog die nood mag gaan, God sal die vijandskop verslaan, die skedel so doen skuldig, wat God se heiligheid wou tart. En daar hy in die kwaad volhard sy skuld vermenigvuldig. Die Heer het self ons toegeseg, ek sal deur mag en wyse oorleg uit Basan jou vergader, wanneer jou deur die diepte tree, dan sal geen golfslag van die see, jylle veilige voetstap nader. Psalm 68 vers 10, ons slotsang. Tweede erediens sal om 10 voor 11 in aanvang neem. Rig die hart op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Thank you.
Thank you.